Oprostite, kaj pa bonton?
Strokovnjakinja za kulturo vedenja Bojana Košnik.
Danes bova skušala odgovoriti na sicer precej dolgo pismo, zato ga ne bom prebiral, neke naše poslušalke, ki pa pravzaprav sprašuje, nekako bom povzel njene besede o tem. Če nismo povabljeni na nek dogodek, bodi si, da je to poroka, bodi si nek tak večji družinski piknik, srečanje ali pa denimo pogrebščina, ali smemo priti ali ne? Kako je s tem?
Ja, tukaj se včasih kar zapletejo stvari, ne? Veliko krat, zlasti, ko govorimo o nekih družabnih, družinskih dogodkih, imamo mogoče kdaj občutek, da bi tudi mi morali biti povabljeni, pa nismo. Zdaj, ali zaradi nerodnosti gostitelja, ali pa včasih tudi tisto, kar rečemo, ne, tisti človeški odnosi, ko se malce razidemo v razmišljanju. Ne. Vse življenje prinaša različne stvari, ampak treba je res vedeti, da na nek dogodek moramo biti povabljeni. In če nismo povabljeni, potem ne moramo zdaj telefonirati, veš kaj, jaz bi pa tudi prišla. Ne. In mogoče je tukaj še ena zadrega. Recimo imamo skupne prijatelje, skupne znance. V Sloveniji se skoraj vsi poznamo. Ne. Potem pa jaz srečam recimo neko mojo prijateljico, ki je hkrati prijateljica od nekega najnega skupnega prijatelja. Pa se je ta prijatelj odločil samo, da bo en delček te družbe povabil. Ne. Je včasih tudi dobro, ne, da ta prijateljica, ki je dobila povabila, direktno ne udari z informacijo, veš kaj, jaz pa grem zdaj tja in tja, zato da me mogoče ne prizadane. Tako da včasih malce te stvari treba delati z občutkom in s taktom. Torej, res pa velja, če nisem povabljena, potem ne hodim. Zdaj, je tudi dobro, da smo toliko zreli, da to razumemo, ker gostitelj se je očitno že zaradi nekega razloga tako ali drugače odločil, pa bomo mogoče kdaj drugič povabljeni. Da bi pa sami ustrajali ali pa, kako bi rekla, da bi sami iskali neko pot do tega, pa to ne velja, zlasti v zasebnem življenju. Ne? In tukaj so veliko krat problemi tudi, ko govorimo o porokah, o pogrebih, zlasti o sedminah, ne? Ker recimo neka poroka, poleg vsega tistega lepega, kar nam prinaša, je treba to stvar zeti tudi čisto življenjsko in to so tudi stroški.
Tako,
to je tudi umetev v prostoru, to pomeni, da nekje še zlasti, če imamo veliko število sorodnikov, prijateljev, znancev, ne, da se to more razumeti, da nekje moramo presekati ta seznam povabljencev. In zato menim, da bi morali biti vsi skupaj toliko zreli, ne, da če nismo v tisti polovici, ki je povabljena, da to vzamemo z nekim razumevanjem. Seveda, tukaj so prisotni občutki, ampak lejte, ne gre včasih enostavno, že čisto iz finančnega vidika ta zgodba ne gre oziroma velja tudi po bontonu, da upoštevamo vse želje mladoporočencev. Torej, če sta si mladoporočenca zaželela poroke v džinsu, a ne, recimo se zdaj izmišljujem, potem za tiste, ki so povabljeni, a ne, velja tudi džins. Ali jim je to všeč, ali pa jim to ni všeč. A ne. In z razumevanjem vzet, tudi če smo kakšne tete, a ne, čisto blizu že po sorodstvenem kolenu in če nismo povabljeni, moramo to enostavno razumeti, da je to dogodek tistih, ki so nas povabili.
Ali bonton kaj omejuje ali priporoča? Torej, mladoporočenca sta tista, ki bosta naredila seznam povabljencev. Ali se morata držati nekih pravil ali je to zgolj njuna stvar?
To je v današnjih časih je to absolutno njuna stvar. Včasih, še nedavno nazaj, ne, je bilo treba upoštevati veliko bolj ta pravila, ne, ki so veljala recimo tudi, da oče neveste poravna recimo stroške poroke, a ne, ker se smatra, da je družina ženina vzgojila moža in, kako bi rekla, premoženje vlagala v njegovo izobrazbo, vzgojo, zato da bo lahko preživljal družino. Danes so stvari popolnoma drugačne, a ne? In je ta strošek zdaj te poroke enostavno stvar dogovora. ali tistega mogoče, ki zmore več, ali stvar dogovora, ali kakorkoli se dogovorijo. Včasih je tudi veljalo, katera poročna priča ima govor na govor, recimo mladim poročencem. Danes je to veliko bolj prosto in sproščeno. Je lahko to katerakoli oseba, seveda priče ne bi imele tu še vedno večjo vlogo, ampak zakaj bi si delali recimo nek problem, če priča recimo ni vešča govoriti v javnosti ali je zelo nerodna ta oseba v tem smislu, zakaj ne nadomesti tako osebo z nekom, ki bo znal nekaj prijetnega povedati ali tako, da pač prisluhnejo vsi prisotni. Torej, teh strogih pravil več ni, tako da je res tisto, kar si mlado poročenca želita, tako izpeljemo ta dogodek. Sej to je vendarle njun dogodek. A ne? In tudi velja po bontonu, da se potrudimo sami kot taki, da smo družabni. Edina stvar, kar me pa še malce moti no, na porokah, tako kot gledam, kar se mi pa ne zdi pravno, ampak ne meni osebno. Glejte, če vprašava zdaj bonton a ne? In pravila. Običajno, če smo čisto pošteni, potem, ko se dela sedežni red za poroke, ne, imamo tisto ta glavno mizo, kjer so, kjer sta mlado poročenca, recimo njuni starši, priče in konec. Ne. Potem pa damo na eno stran mizo, kjer so sorodniki od ženina, na drugo stran pa od neveste. Ponavadi običajno je tako. Bonton nam pa pravi, glejte, to je družabni dogodek. Prišli smo se družiti, prišli smo spoznavati druge ljudi. Mogoče najdemo nekaj zanimivih ljudi, mogoče se stkejo vezi, prijateljstva, lahko tudi ne, ampak boljši sedežni red je, če to zgodbo malce pomešamo. Zato, ker s tem, ko dobimo mogoče sogovornika, ki ga ne poznamo, glejte, ker smo vsi samo ljudje ne, in krvavi pod kožo, se tudi mogoče bolj potrudimo do tega človeka, ker se tudi sebe želimo prikazati v najboljši luči. In izkazalo se je, če je tak dober sedežni red narejen, da je malce pomešan, a ne, da je vzdušje na takih, zdaj recimo ali porokah ali pa drugačnih prireditvah, da je veliko bolj prijetnejše. Ne, ker če jaz sedim s svojim partnerjem, svojim možem, je to zelo enostavna zgodba, se lahko tudi zelo hiter začneva dolgočasiti, pade to vzdušje in ga je treba včasih tudi malce umetno dvigniti. Če pa zdaj to druščino malce zmešamo, a ne, je pa to veliko bolj prijetno. In glejte, če sta se zdaj dva združila v zakonu, to pomeni, da je tudi dobro, da se sorodniki spoznamo in zdaj je to idealna priložnost, a ne,
tako je.
Da poklepetamo še s kom drugim, ne samo s tistimi, ki jih poznamo.
No prav, sedežni redi so tisto, o čemer bova najbrž da še, ker ponujejo celo poglavje vprašanj in odgovorov, spregovorila v kakšni od prihodnjih oddaj. Za danes pa samo še beseda, če se vrneva na izhodišče, tudi pri sedminah se dostikrat zgodi, da pač morda, sploh ker so sorodniki v takšnem posebnem čustvenem stanju, koga pozabijo povabiti.
Ja, res žal so tudi žalostni dogodki, ne, recimo tako kot pogreb in tukaj bi oziroma nas bonton s svojimi pravili nekako opozarja, da ne bo tukaj nič ali čisto malo tistih zamer, ne, če se zgodi kakšna nerodnost, takrat, tako kot ste rekli, če so ljudje, ki so izgubili svoje najbližje svojce, ne, malce v teh čustvih zmedeni, ne gre enostavno, mogoče koga spregledajo in včasih pozabijo na koga, ki bi se mu tudi pritikalo, da bi bil na tej sedmini, pa zato, ker glejte, a ne, to je sej samo pokopališče ali sam obred je kar velik prostor. A ne, če veliko pogrebcev včasih tudi ravno zaradi teh čustev, koga zgrešimo, pozabimo, a ne, in takrat nas bonton opozarja, dajmo biti zelo tolerantni, veliko razumevanje do tega, če smo res spregledani. A ne. Torej, ne vzemimo to za hudo, hkrati je pa mogoče, sej mogoče malce grobo rečeno, hkrati pa ta zgodba, ne, sedmino je pa vendarle, tu nas tudi bonton spodbuja k temu, da je pa mogoče tudi v nasprotnem smeri, če smo s kakšnimi sorodniki izgubili kontakt ali da se je kdaj poslabšala komunikacija, da je pa zdaj mogoče priložnost ravno to druženje ob sedmini, da zopet ponovno vzpostavimo boljše, prijetnejše odnose, a ne, ker nam sam dogodek tak, recimo, daje neka nova izhodišča, ne, se vemo, tudi sorodniki si včasih kdaj sprejajo prijatelji, a ne, življenje nas postavi na različne bregove in tudi bonton pravi, zakaj ne mogoče to izkoristiti, a ne, da se zopet združimo in povežemo.
Svoja vprašanja za rubriko Oprostite, kaj pa bonton, lahko pošljete na elektronski naslov bonton@ognisce.si.